Dëgjues të nderuar, për shëndetje, jeni me emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jemi bashkë për 15 minutat vijues. Fillimisht, ju njëm me titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të votoj sot për presidentin e ri të vendit. Lirohen nga burgu dy gazetar turq pas vendimit të gjykatës e lartë. Sot mbahen zgjedhjet në Iran, lideri suprem bën thirrje që sa më shumë njerëz të dalin e të votojnë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë këtij edicioni.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës sot pritet të votoj për presidentin e ri të vendit. Kandidat për këtë post janë kryetari Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, si dhe deputeti Rafet Rama, po nga kjo parti. Përderisa seanca është thirrur për orën 11, opozita, e cila është e vendosur në tenda para kuvendit, ka paralajmëruar protesta. Hollësitë të tjera rreth procedurave të zgjedhjes së presidentit dhe polemikave që kanë shoqëruar këtë proces, sjell kolegu Ziadin Gashi.
Në tensione politike dhe protesta në rrugë, Kuvendi i Kosovës pritet të votojë sot për presidentin e ri të vendit. Koalicioni qeveresës i përbën nga dy partit më të mëdha, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, me mbështetjen e komuniteteve pakic, pritet që përmes votës së fshehtë të vërtetojnë nëse i kandiduari kryesor për këtë post, Hashim Thaçi, do të zgjidhet president i ri i Kosovës. Kushtetuta e Kosovës parasheh votim të fshehtë për zgjedhjen e presidentit në një afat jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual, që në rastin konkret nënkupton datën 7 mars. Për nisjen e procedurës së votimit, duhet të ketë dy kandidat për këtë post. Kësaj radhe, Partia Demokratike Kosovës ka kandiduar liderin e saj Hashim Thaçi, si dhe një zyrtar tjetër po nga kjo parti politike, Rafet Rama, i cili në këtë rast më shumë do të plotësoj procedurën ligjore e kushtetuese të kundër kandidatit. Zgjedhja presidentit bëhet me 2/3 të votave të të gjithë deputetëve të kuvendit. E në rast se asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej 2/3 në dy votë, votimet e para, organizohet votimi i tretë dhe kandidati që merr shumicën e votave të gjithë deputetëve, që në këtë rast numërohen 61 vota, zgjedhet president i ri i Republikës së Kosovës. Nga të dy kandidatët, lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi mbetet favorit i padiskutueshëm për postin e presidentit të Kosovës. Megjithatë, zgjedhjen e tij po e kundërshton ashpër opozita, e cila pa kënaqësinë vet është deklaruar se do ta shprehë brenda kuvendit, si edhe në rrugë përmes protestave. Po ashtu, Thaçin president nuk po e mbështet asnjë grup prej 6 deri në 8 deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Të paktën kështu ata janë deklaruar vet publikisht. Sidoqoftë, zgjedhja Thaçit president besohet se nuk do të vinë në diskutim, sidomos në rrethin e tretë, nëse sigurohet kuorumi prej 80 deputetëve të pranishëm në sallë për procedurën e votimit. Në rast se ndodhë dështimi i zgjedhjes së presidentit, kushtetuta parashesh shpërndarjen e kuvendit dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja, të cilat do të duhet të mbaheshin brenda 45 ditëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar, të cilën e ka përgatitur kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valjeta.
Zenel, tema që lidhet me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës besoj se është pasqyruar edhe në shtypin ditor.
Po, Valjeta, në momenti zgjedhjes së Hashim Thaçit, president i ri i Kosovës sipas kohës ditore nga shumë anë, shihet si pikë vlimit në krizën politike që ka përfshirë vendin që nga vere e vitit kaluar. Gazeta ka vënë dukje se votimi për Thaçin president do të bëhet në rrethanat e jashtëzakonshme kur tensionet mes pozitës dhe opozitës kanë arritur kulmin me rrezikun që ato të çojnë në përplasje. Kësaj si shkekson koha ditore, thirrjet për feste, protest në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend, kanë alarmuar edhe diplomatët perëndimor, ashtu që janë kërkuar përpjekje maksimale që të mos kontribuohet në provokimin e situatës, e cila do të përfundonte me përleshje fizike. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë paralajmërimet e ardhjes në Prishtinë të anëtarëve të PDK-s në mënyrë vullnetare për të festuar zgjedhjen e Thaçit president. Mund të sheshim përpara kryeministrisë dhe kuvendit Kosovës, ku tashmë disa ditë përfaqësues të opozitës kanë vendosur tendat. Në shenjë proteste ndaj qeverisë, ndërsa liderët opozitar kanë thirrur qytetarët që masovisht të dalin sot në protest për të kundërshtuar si marrëveshjet e Brukselit, ashtu edhe zgjedhjen e kreu të PDK-s, Hashim Thaçi, president. Gazeta nënvizon postierash se të dyja palet kanë thënë se nuk marrin përgjegjësinë nëse ka veprime të dhunshme në protest. Valjeta.
Marrëveshja ndërmjet PDK-s dhe LDK-s për Thaçin president është parë nga këndvështrime të ndryshme. Çfarë shkruhet në gazetat ditore për këtë?
Duke vënë pas se ardhja e Thaçit në krye të presidencës do të vulos kapjen përfundimtare të shtetit, e përditshmja Kosova sot Valjeta vlerëson se me nismen e PDK-s presidenca do të marrë kompetenca të reja në mënyrë që kreu i ardhshëm i shtetit patjetër të jetë lojtar kyç, protagonist në proceset në për cilat po kalon vendi. Kosova sot konsideron se me një LDK si që thuhet servile e të nënështruar, lehtësisht arrihen qëllimet të tila, por është pikrisht Republika ajo që humb karakterin e saj dhe dekurajon qytetarët. Me gjitha të gazeta thekson se këmbgulësia e koalicionit për të zgjedhur Thaçin president e ka një shpjegim sepse, si thekson Kosova sot, nëse ai nuk zgjidhet në këtë post ku vendi shpërndahet dhe vendi për 45 dit shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme.
Faleminderit Zenel për këtë pasqyrë të shtypit, ndërkohë që ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Përfaqësues të organizatave dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Kosovë thonë se administrata publike dhe prokurimi publik kanë penguar shumë procese të rëndësishme në vend, pasi sipas tyre këto dallohen si fusha të korruptuara dhe të politizuara. Ata kërkojnë zbatimin e reformave të premtuara në këto dy fusha. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik në Kosovë si fusha më e korruptuar dhe administrata publike e politizuar kanë shkaktuar pasoja të mëdha në zhvillimin e vendit, djersojnë përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e interesave të bizneseve në Kosovë. Këto dy fusha, të cilat vazhdimisht janë cilësuar si të korruptuara dhe të politizuara edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, thuhet të mbetën sfida të mëdha për vendin. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se mos funksionimi dhe mos llogaridhënia e institucioneve në veçanti administratës publike ka penguar shumë procese të rëndësishme në vend.
Një nga problemet është emërtimi i zyrtarëve shtetëror apo organeve të pavarura që janë politizuar. Ka kaluar koha e bordeve politike. Tani Kosova duhet fokusohet në ndërtimin e një shteti modern ku funksionon administrata publike dhe ku ka llogaridhënie. Prandaj kjo mund të ndodhë vetëm përmes depolitizimit të institucioneve, e sidomos atyre organeve dhe institucioneve të pavarura.
Ndërkohë, një ditë më parë Agjencia kundër korrupsion në Kosovë, sipas një komunikate për media, thuhet të ketë filluar procedurën e hetimeve paraprake lidhur me emërtimin e një numri të madh të drejtoreve në bordet e ndërmarrjeve publike, të bëra në kundërshtim me dispozitat e ligjit për ndërmarrjet. Gjatë një takimi që kryetari i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni ka zhvilluar me shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, sipas kësaj komunikate thuhet se Zhbogar ka shpreh besim që qeveria e Kosovës do të marrë seriozisht këtë opinion dhe do të zbatojë rekomandimet që jepen aty. Në përputhje me mandatin e tij, Bashkimi Evropian në Kosovë promovon emërimin e zyrtarëve shtetëror në mënyrë transparente dhe të drejtë, duke respektuar si duhet rregullat dhe procedurat ligjore, citohet të këtë thënë Zhbogar. Reformat që janë premtuar të ndodhin në administratën publike, sipas drejtorit ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, duhet të zbatohen, pasi që kjo do të reflekton në rritjen ekonomike dhe në sundimin e ligjit në Kosovë.
Gjë që duhet ta dimë është se administrata publike pra ka një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe sa i përket investimeve të huaja në vendin tonë, për arsye se kur administrata funksionon mirë, pastaj çështjet nuk shkojnë të gjitha çështjet tek ministrat apo tek kryeministri.
Ndërkohë, sa i përket fushës së prokurimit publik, e cila po ashtu konsiderohet të jetë një nga fushat më të korruptuara në Kosovë dhe e cila ka shkaktuar dëme të mëdha në ekonominë Kosovës, Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se rezultatet në luftimin e kësaj dukurie mund të sjellë prokurimi elektronik, i cili ka filluar së zbatuari së fundi.
Ajo çka është shumë e rëndësishme janë prokurimet elektronike, të cilat në një farë forme ndikojnë jashtëzakonisht shumë në uljen e shkallës së korrupsionit tek institucionet, tek autoritetet komitetit kontraktuese qendrore dhe duhet pritën efektet e këtij ligji për arsye se vetëm sa ka filluar të zbatohet.
Ndërkohë ditë më parë dhe ambasadori amerikan në Prishtinë Greg Delavi ka kërkuar që prokurimi publik të jetë sa më transparent, nga se kjo sipas tij e bën më të vështirë dukurinë e vjedhjes. Janë rreth 700 milion euro në vit të buxhetit të Kosovës të cilat shpenzohen përmes prokurimit publik. Zbatimi i reformave të ligjit të prokurimit publik ishte një ndër kriteret për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës për në vendet e zonës Schengen të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei u ka kërkuar iranianëve që të dalin në zgjedhjet e sotme me hapjen e kutive për votim. Unë u sugjeroj vendit ton që të dalin e të votojnë herët, ata duhet i zgjedhin kandidatët e tyre me menquri. Një pjesëmarrje masive do t'i zhgënjej armiqtë e Iranit, ka thënë ai pas dhënjes së votës së tij në zgjedhjet për parlament dhe për asamblenë e ekspertëve, e cila ka fuqi që ta zgjedhë dhe largoj liderin suprem. Këto janë zgjedhjet e para në Iran që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes bërthamore të Iranit me fuqitë botërore më herët këtë vit. Dy gazetarë të burgosur për raportimet e tyre në kontrabandën e supozuar të armëve nga ana e qeverisë për në Siri janë liruar nga burgu disa orë pasi gjykata e lartë e Turqisë vendosi se të drejtat e tyre ishin shkelur. Kryeredaktori i gazetës Cumhuriyet Kan Dundar dhe përfaqësuesi i kësaj gazete Erdem Hyl u lëshuan sot nga burgu në periferi të Stambollit. Ata u pritën nga një grup i madh i përkrasve. Gazetarët u patën burgosur në nëntor disa muaj pasi gazeta kishte publikuar imazhet të cilat thoshte se janë të kamionëve turq duke çuar municion për militantët sirian. Gazeta thoshte se këto imazhe vërtetonin se Turqia po barte armë të rebelët, një akuzë kjo që mohohet nga qeveria. Dundar e quajti vendimin e gjyqit historik. Autoritetet në Rusi kanë hapur një hetim lidhur me shpërthimin në një minier në veri të vendit, ku mbetën të vdekur 4 njerëz. Edhe 26 minatorë të tjerë figurojnë ende të zhdukur pas shpërthimit në minierën Severnaya në Vorkuta ditën e enjtë. 8 minatorë arritën të shpëtoheshin e të dilnin mbi sipërfaqe pas shpërthimit që shkaktoi shembjen e pusit të minierës. Një zëdhënës i Komitetit Rus të Hetimeve lajmëroi se sot do t'i kryej hetimet në vendin e ngjarjes për t'i kuptuar shkaqet që shkaktuan aksidentin. Antarët e FIFA-s të premtën pritet ta zgjedhin presidentin e ri dhe t'i kalojnë reformat që shpresojnë se do të hapin një rrugë të re shpëtimi nga stuhia e skandaleve që po simbolizohet me rënjen e liderit veteran të këtij institucioni Sepp Blatter. Gara për presidentin e ri është shëndruar në një betejë Evropë-Azi ndërmjet sheikut Salman bin Ibrahim Al Khalifa dhe Gianni Infantinos. Por ish zëvendës presidenti i FIFA-s, princi Ali bin Al Hussein, mori një shtytje të premtën duke u përkrahur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Australia. Rezultati është i pasigurt dhe ekspertët thonë se liderët e futbollit nuk do të jenë në gjendje që t'u ikin hetimeve për korrupsion multinacional, pavarësisht se do të zgjidhet presidenti i ri. Blatter, 70 vjeç, do të mungojë në Kongresin e jashtëzakonshëm në Zyri. Policia zviceriane arrestoi zyrtar të FIFA-s në Zyri 2 ditë para rizgjedhjes së tij në muajin maj të vitit të kaluar. Qatëherë Blatter është përjashtuar nga futbolli për 6 vite për shkelje të etikës dhe mund të përballet me akuza penale. Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të orës 9. Unë ju ftoj të na ndiqni edhe në edicionin e radhës në mesditë, e po ashtu ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Sot gjatë gjithë ditës do të mbulojmë ngjarjen e paralajmëruar për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës përmes live blogut. Aty mund të gjeni lajmet më të fundit, fotografi e video materiale. Të gjitha këto mund t'i gjeni edhe në faqet tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për momentin dhe kohën tuaj, e nga Praga ju uroj një ditë të mbarë.